Český rozhlas Dvojka uvádí Petra Vavroušku a Petra Horkého v rozhovoru k prázdninové sérii Cestovatel.
Jedno léto, 9 zemí a tisíce zážitků.
Polsko.
Je tu další setkání nad cestovatelskými zážitky letošního letního cestovatele Českého rozhlasu Petra Vavroušky. Petře, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, taky zdravím.
Když se řekne Petr Vavrouška a Polsko, okamžitě se mě vybaví kniha Polské duše a obsah té knihy, který velmi jasně pro mě znamenal, že máš Polsko velmi rád a že je prostě neoddělitelné spojené s tvým životem a s částí tvé rozhlasácké kariéry, kdy jsi tam pracoval jako zahraniční zpravodaj. To asi potvrdíš.
Ano, oblíbil jsem si Polsko, celá naše rodina.
Ty ses i naučil polsky, když jsi tam byl, a velmi dobře hovoříš polsky, je to tak?
Myslím si, že mluvím plynule polsky, ale nenaučil jsem se to, Petře, tam jsem to jenom zdokonalil jako zpravodaj, jsem tam už musel odjíždět ze základy polštiny.
Takže ses začal učit v Čechách, než jsi odjel, a tam už si to pak zdokonalil.
Ano, to přišlo pak velmi rychle.
To je taková věc, často se bavíme o tom, jak Američani koukají třeba na evropskou angličtinu, jak Poláci přistupují k polštině cizince.
Poznají akcent, poznají, že nejsem samozřejmě Polák. Občas mě řadili, že jsem z pobaltského státu, podle toho přízvuku, ale tak, jak je to v každé jiné zemi, když mluvíš jim jazykem, tak to samozřejmě ocení. Je to něco, čemu se říká ten icebreaker, něco, co prolamuje ledy při těch prvních setkáních, tak to, když jsem spustil na ně polštinou, nebo teď, když jsem se tam vrátil jako turista a mluvím s nimi polsky, tak je to samozřejmě pro mě jako ve všem jednodušší.
Takže bys podpořil tu myšlenku, aby když člověk vyráží na cesty do Polska, aby alespoň pár slov se naučil v jejich jazyce.
No, ne to zrádné, protože Čech má pocit, že mu Polák bude rozumět a naopak.
K tomu věřím. Výborně, výborně.
Ale jsou samozřejmě slova, která mají úplně jiný význam a přitom zní stejně. I já jsem se s tím jako potýkal a pamatuju si na své první začátky pobytu v Polsku, když jsem přišel do pekárny a chtěl jsem čerstvý chléb a čerstvý je plesnivý. Jo? Tak to samozřejmě jako narazíš rychle a nebo když někdo páchne, tak vlastně voní. Jo? Tak takových jako fint jazykových, na kterých by si měl dávat pozor, je víc.
Ano, Miroslav Donutil má slavnou historku ze svých vystoupení, kde vzpomíná, jak členové jeho divadla si chtěli koupit dřeváky.
Ano, rakve.
A přesně zjistili, že dřevňák je rakev. Tak to si člověk asi obvykle z dovolené dovést nechce. Takže tím jsem rád, že jsme se dotkli toho, že ona zdánlivě ta polština působí, jak je jednoduchá, ale naopak právě ta podobnost slov, které mají ale odlišné významy, může být matoucí a zavádějící a může vyvolat spoustu nečekaně komických situací, do kterých se člověk dostane. Já mám Poláky moc rád. Přijde mi, že je část lidí u nás, kteří na Poláky tak trochu zahlížejí, a myslím si, že to je hrozně nefér. Vždycky, když jsem tam byl, ať už sám nebo s rodinou, tak jsem se vždycky cítil velmi dobře a tak jako přijatý, jako kdyby nás Poláci měli rádi.
Je to pravda, já to zmiňuji i v té reportáži, kdy posledních 10-15 let, si myslím, že už to tak je, tak v těch sociologických průzkumech na prvním místě v oblíbenosti národů Češi jsou na prvním místě. Ale bohužel ono to tak neplatí opačně, kdy my vnímáme Poláky, myslím, že jsou na pátém nebo na šestém, takže tam to není jako reciproční. Ale Poláci nás fakt jako mají rádi. Ona sice bohemistka, překladatelka Aňa Vaník v té mé reportáži říká, že to je komplex pozitivního Čecha, že Poláci si to myslí, protože se nikdy s žádným Čechem nepotkali. Ale jo, opravdu nás mají rádi a myslím si, že nenarazíš jako na nějaké jako nepříjemné situace, ale jo, to asi tak se to dá zhrnout.
Přijde mi, že toto je důležitá informace, že my Češi někdy máme takové tendence poplakat si sami nad sebou, jak nás nikde neberou vážně a nikde nás nemají rádi. A přijde mi, že už toto může být důvod pro to, aby se člověk do toho Polska vydal. A to jsme se ještě nedostali k tomu, jak je to Polsko krásné. Třeba Wrocław je prostě úžasné, nádherné město.
A takových je více. Mně vlastně na tom Polsku, nejenom jako novináře, ale potom jako turistů a to je vlastně i tip pro lidi, kteří se vydají do Polska a chtěli by ho objevovat trochu jinak, než třeba jenom cestou k Baltu nebo do hor, do Tater nebo do Krkonoš. Mě na tom fascinovalo to propojení moderního Polska a historie. A nejvíc jsem si to uvědomil v situaci, kdy si opravdu na tu historii, kterou se učíš, tu novodobou historii, můžeš šáhnout. A teď nemyslím jenom, že jedeš do koncentračního tábora, do Osvětimi nebo do Březinky. To je už jako úplně jiný level toho poznávání, protože to je opravdu těžké téma. Ale když už si jenom třeba ve Varšavě, tak a máš tu chuť trochu poznávat, tak ve Varšavě dodnes jsou stopy po dvou varšavských povstání. Jedno bylo v roce 43, to bylo povstání ve varšavském getu, to bylo vlastně povstání polských Židů proti Wehrmachtu. A jenom abych to trochu připodobnil, tak je strašně známý a slavný film Pianista. Aha. Adrian Brody hraje hlavní roli.
Režisér pan Polanský.
Přesně tak. A já jsem ve Varšavě navštívil byt a to podkroví, kde se ten pan Špilman, ten pianista, schovával a dodnes to tam je. A když jdeš Varšavou centrem, tak na ty zbytky toho můru, toho, té zdi, toho geta narazíš. A pak bylo druhé povstání, to bylo 44, taky varšavské povstání a to povstala vlastně zemská armáda proti nacistům a to zase vidíš kanály, kterýma oni vlastně pod celou Varšavou chodili, tak to mě vlastně na Polsku nebo na Varšavě fascinovali. A pak přejedeš do Gdaňsku, kde si sáhneš na bránu po Solidaritě, ano. Kde stáli v roce 80 všichni za Lechem Valencou a vymohli si na tehdejším režimu ty ústupky a změny a popojedeš 3 kilometry dál od Gdaňsku na Westerplatte, kde zase začala druhá světová válka, pardon, že pořád tady toto mě na Polsku vlastně fascinovalo, že ta historie tam na tom místě pořád je. No.
To, co zmiňuješ, jsou obrovské věci. Já k tomu s dovolením přidám, že když jsem byl poprvé ve Varšavě, tak mě úplně porazilo zjištění, že ona je téměř celá, nebo obrovská její část je postavená znovu a je přitom postavená tak, že působí, jako kdyby byla stará. Je to ta rekonstrukce, která následovala po fakt jako decimující druhé světové válce.
A to byl vlastně následek toho varšavského povstání, ano. Toho druhého a 85% Varšavy bylo zničeno. A oni dneska, nesmíš se tak na to dívat, jo? Ty přijdeš vlastně na tu starůvku, na to staré náměstí jako ve Varšavě a to jsou filmové kulisy, protože ono to vypadá jako ta naše Praha, jako v té historii, ty x století zpátky, ale tady to jsou domy postavené v 50. letech minulého století. Jo. No, ale holt, tak to je, to je taky dobré vědět, když jdeš do Varšavy, mít toto na paměti, že se vlastně díváš na historické domy, které jsou ale 60-70 let staré. No.
Mně tady v tomhle to tehdy přišlo jako právě zajímavá další část informace o těch polských duších a o polské duši, že si Poláci prostě chtěli zpátky postavit to město takové, jaké ho měli.
A já se jim nedivím. Jo. Chtěli tu historii mít a postavit si celou Varšavu, celé hlavní město jako v těch moderních kulisách, to si myslím, že to by se jim nelíbilo. Ostatně to tam mají, jo. Ten palác kultury, co jim daroval Stalin, tak to je jako připomínka těch 50. let. A kdyby tak to měla vypadat celá ta Varšava, tak už to kouzlo ztratí. Ne?
Asi bychom si oni nepovídali s takovým jako romantickým odstínem v řeči a v tónu řeči, kterou spolu teď vedeme. Když půjdu dál po ose toho, co jsi zmiňoval, bitva u Westerplatte, to je jako velká událost. Říkal jsi, že jsi v tom místě byl. Je tam nějak tady připomenutý ten válečný začátek?
Ano, je tam takový velký památník, je tam i muzeum, tak určitě to doporučuji. Já jsem tam byl poprvé před 15 lety a od té doby se to změnilo. Jezdí tam dokonce i autobus z centra k Gdaňsku, tak když nemáte auto, tak se tam můžete vypravit, řekněme, MHD. A myslím si, že to stojí za to. No, tak je to místo, kde druhá světová válka začala. Popisují tam, jak hrdině ta malá polská jednotka se bránila Němcům, kteří vlastně stříleli z toho křížníku naproti, Schleswig-Holstein, pokud se nemýlím. Tak je to dobré jako se podívat, kde jsou kořeny toho největšího konfliktu minulého století. No.
Myslím si, že člověka i často překvapí, když projíždí Polsko a začne narážet na místa, kde byly hranice tehdy okleštěného státu z ruské i z německé strany. Ale to už se začínám asi nořit příliš hluboko do minulosti.
Jo, ale nemusíš se nořit jako do té minulosti, protože to, co říkáš, je hrozně zajímavé a důležité, že když jako ten český turista pojede ze svého místa, a teď nevím, jestli vyrazí z Prahy nebo z Jeseníku, nebo někde od Ostravy, tak v podstatě a pojede k Baltu, tak křižuje celou jako tu polskou placku, jako přejede hory Krkonoše a pak už je to až k Baltu, je to vlastně placka, tak pozná podle té architektury, kam zrovna ta část toho Polska patřila. Jo? Že poznáš, kde je ten německý vliv, jako ty hrázděné domy, ten pruský vliv, když to vezmeš jako od Varšavy doprava na východ směrem zase k ukrajinským, běloruským hranicím, tak to je úplně jiný ráz, to je zemědělská krajina, ta města jsou tam malá, ta aglomerace je úplně jiná, jako ono si vždycky říká, že Polsko je rozdělené na A a B. Jo? A to je jakoby ten západ, průmyslový, bohatý, B, to je chudoba, to je směrem k těm běloruským, ukrajinským hranicím a v tom ta polská země fakt je pestrá, stačí fakt se jenom dívat. A já musím říct, že ta doprava přes Polsko je dneska komfortní, ta síť dálnic se nedá s tím, co máme u nás porovnat, jo? Staví rychle, velká města jsou dnes propojená dálnice. Přesun od nás českých hranic k Baltu je 6, 6,5 hodiny. Navíc dálnice jsou teďka z 90% všechny jsou zdarma. To je takový pohrobek té předchozí vlády, která vlastně zatrhla zpoplatnění dálnic, takže si frčíš a neplatíš. Někdo třeba jezdí vlakem, může jet přímákem z Česka až k Gdaňsku, do Gdyně. Jako myslím si, že na to cestování to Polsko je komfortní. Navíc spousta Čechů využívá letiště v Polska k tomu, aby se přesouvali někam jinam v rámci Evropy. Katovice, Krakov, to, co je pro nás tady jako na Moravě velmi blízko, jsou perfektní letiště se super spojeními. Opravdu Polsko moderně jede dopředu.
Zmínil jsi moře, zmínil jsi Balt. Pro mě to je krásné téma. Já asi to víš, mám rád cesty do poláru, do mrazu a už roky tak s úsměvem říkávám, že však počkejte, místo do Chorvatska všichni budeme jezdit k Baltu a do Švédska, kde to moře a počasí najednou pro nás bude mnohem příjemnější. Jaké pro tebe bylo to potulování se po plážích Baltu?
Já si pamatuju na naši první cestu s rodinou, když jsem ještě žil jako zpravodaj v Polsku, kdy jsem přemluvil rodinu, nejedeme do Chorvatska, jedeme jako k Baltu. No a to bylo obrovské zklamání, jako všichni mi to omlátili o hlavu, protože jsme přijeli a fučí, je zima, moře studené, plytké, smažená ryba všude, museli jsme si koupit takový ten paravan proti větru, no prostě já jsem neuspěl, to byl jako opravdu propadák.
Tátovské fiasko.
Tatínkovo fiasko. Ale za půl roku už říkali, no a nepojedeme zase k tomu Baltu, protože už jsme v tom začali hledat pozitiva. Široké pláže, jako to pobřeží, to jsou stovky kilometrů, je to vlastně jedna souvislá pláž, široká 100-200 metrů, takže vypustíš děti, nic se ti nestane, jim se nic nestane, hrají si, ten přístup do moře je opravdu bezpečný, tam, kde jsou jako i hlídané ty pláže, takže nejsi v takovém stresu, jako já nevím, u Chorvatska, kde ti může někde spadnout jako z útesu, to tady moc nehrozí na těch plážích, takže v tom najdeš zalíbení. Nakonec i ta smažená ryba ti trošku chutná, akorát už poslední roky platí to, že polští rybáři nemůžou lovit v Baltu, jsou na to omezení z Evropské unie, takže většinou ta ryba, co si tam dneska dáváš, tak je zmražená, vylovená někdy jindy nebo přivezená od někud jinud, takže to na to pozor, jako není čerstvá, je čerstvě rozmražená. Uhum. To v té reportáži také připomínám. Ale najdeš si tam perfektní cyklostezky, oddělené od toho moře takovým valem, takže na tebe nefouká, ale pořád si v kontaktu s tím jódem, s tím mořským vzduchem nasyceným, jo, tak je to láska ne na první, ale na takový třetí, čtvrtý pohled.
Ale možná o to pak hlubší a o to pevnější. Jenom technická otázka, připomínka, servis, služby, kvalitní?
Jo, zlepšuje se to neuvěřitelně. Já si pamatuju kempy před 15 lety, kdy si fakt musel najít kemp, kde mají dobré zázemí, i to hygienické, a dneska z těch kempů fakt, jako i těch glampingových, to, co je dneska moderní, je tam hodně, přibylo hodně penzionů, moderní architektura, opravdu já nevím, já nechci působit jako agent Polské republiky, jo, ale já těch pozitiv určitě vidím víc, než toho, co by tě iritovalo, nebo to, co bys mohl kritizovat.
Souhlasím s tebou, opravdu potvrzuji, že já mám Polsko také velice rád. Moje poslední otázka se bude možná dotýkat toho Gdaňsku, kde vznikla solidarita v místních loděnicích, to město je úžasné, má i tenhle ten příběh i velkou jako vzdálenější historickou minulost. Ty se spotkal s Lechem Valencou, který to tam odstartoval, který pak později byl prezidentem, získal Nobelovu cenu míru. Tak jenom jedna otázka, řekl ti třeba Lech Valenca něco, co ti utkvělo na celý život?
Ty jo, Petře, teď jsi mě zaskočil. Mě na něm překvapilo to, já jsem se s ním potkal několikrát, myslím, že 4x jsme spolu vedli delší rozhovory a pokaždé ten scénář těch prvních 10-20 vteřin byl stejný, že on začíná, a všiml jsem si, že to má i u jiných novinářů, začínal vždycky větou pierwsze pytanie, první otázka. A ty chceš jako diplomaticky s ním začít, dobrý den, zase jsme se neviděli rok, co se změnilo ve vašem životě, první otázka. No a tak jsem se chtěl zeptat, tehdy jste měl ty bolesti, to už je všechno, a co vnouci? První otázka. A on se nechce vůbec zdržovat, řekl bych, tou omáčkou, která je ale důležitá, protože ty potřebuješ při tom rozhovoru se naladit. Ty tu chemii musíš nějak jako vytvořit. A u něho to nejde. A potom mě zarazilo, když mi vysvětloval, když jsem se ho ptal, on měl vlastně v té době, když ho potom zatkli a dali ho do domácího vězení, tak on měl 6 nebo 7 dětí. A nechal tu Danutu samotnou s těma dětma v tom paneláku, i když jako měli sousedy, kteří jim pomáhali, tak přece jenom jako byla na to sama, to je jako neuvěřitelné. A on mi říkal, no ale kdybych to neudělal, tak dneska nemáme svobodu v Polsku a nemáte ji vy ani v Česku.
No to je síla. Mně to nedá. Já musím si přidat ještě jednu otázku. Ty jsi kamarád se spisovatelem Mariušem Štěgelem, který je autorem knihy Gotland. Najednou to ukazuje, jak může Polák napsat tak výbornou knihu o nás, o Češích, nebo o naší české zemi. Tak na závěr zážitek, imprese, vzpomínka na setkání s ním.
Mariuš vystupuje i v té mé reportáži z Polska. Já jsem ho poprosil, aby dal Čechům tipy na to, co vidět ve Varšavě, takže to nechám jako překvapení, ať si to poslechnou v té reportáži. A Mariuš je takový dvojitý agent. taky si myslím, že já myslím, že pro propagaci České republiky v Polsku neudělal nikdo v těch posledních 20 letech víc než on. Z nějakého důvodu si nás oblíbil a to není jenom knížka Gotland, ale on napsal i další knížky o Češích, Zrub sobě ráj, nebo Líbůstka, to bylo o českých ženách. To Česko se prolíná do tého tvorby a je to opravdu jeden z nejrespektovanějších v Polsku novinářů, reportérů, spisovatelů. Má vlastní program teďka v polské televizi, kam se vrátil po té, co ta pravicová vláda Práva a spravedlnosti opustila veřejnoprávní média, takže se tam zase vrátili zajímaví autoři, včetně Mariuše Štěgela. Má v centru Varšavy svou kavárnu a knihkupectví, to je fakt takový ostrůvek klidu, takže tam, kdyby někdo měl chuť, tak se může zajít podívat, je to na ulici Nový Švjat, trošku odbočíte, je to v úplném centru Varšavy a ta kavárna se jmenuje Vřeně Švjata a ten Mariuš je tam vlastně každý den, tak kdo by ho chtěl potkat a říká mi, že spousta českých turistů za ním jezdí, aby ho tam potkala a pozdravila, tak to je takový tip.
Výborně, já ti moc děkuji za dnešní povídání, ze kterého jsem fakt cítil tvoji naprosto přirozenou a spontánní lásku k Polsku a rozloučím se s tebou tak, jako se loučím s lidmi v pravidelné relaci Prstem po mapě. Přeji ti šťastné další cesty.
Děkuji.
Cestovatel.
Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.